ખબર કપ શ્રાદિય થાવી સુફરેબા საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება მომპატიეთ 20 საათია უკვე ახალი ამბების გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში
ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის განცხადებით ვლადიმირ პუტინი დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს ვითარებას უკრაინაში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლისთვის მისაღებია უკრაინაში რეფერენდუმის ჩატარება. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა 1 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიას უკრაინისთვის. საქართველოში 15 ივნისს ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის განცხადებით ვლადიმირ პუტინი დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს ვითარებას უკრაინაში. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან ბევრი მიმართავს პირდაპირ პუტინს ვითარებაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევის თხოვნით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მისივე თქმით არ არის წინააღმდეგი, რომ უკრაინაში რეფერენდუმი ჩატარდეს 25 მაის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს მართლობის ფორმის შესახებ.
Я переконан, что преважная большинство украинцев.
დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ რეფერენდუმზე, რომლის შესახებაც პარლამენტმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ის საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდება, უკრაინელების დიდი უმრავლესობა მისცემდა ხმას განუყოფელ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ერთიან უკრაინას.
ტურჩინოვი კიევში ამ განცხადებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც დღეს დილით სეპარატისტების რეაგირების გარეშე ამოიწურა მათთვის აყენებული ულტიმატუმის ვადა. უკრაინის ცენტრალური მთავრობა მათგან მოითხოვს იარაღის ჩაბარებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებული შენობების დატოვებას. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა 1 მილიარდი დოლარის აკრედიტო გარანტიას უკრაინისთვის. ფინანსამინისტრის ჯეიკობ ლიუს განცხადებით, დოკუმენტს ხელი მოაწერა 14 აპრილს ვაშინგტონში უკრაინის ფინანსამინისტრთან ალექსანდრ შლაპაკთან შეხვედრის შემდეგ. ლიუს თქმით, ეს ნაბიჯი ცხადყოფს შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. ევროკავშირი კი მხარს უჭერს უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტს და გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინულ საქონელზე საბაჟო გადასახადის შემცირებას. ამის შესახებ ლუქსემბურგში შეხვედრისას განაცხადეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ანთივე გადაწყვეტილებით 4 კაცი დაემატა იმ პირთასიას, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინის სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის გამო. სანქცირებულების ვინაობა 15 აპრილს გახდება ცნობილი. ნიგერიის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 71 ადამიანი დაიღუპა და 124 დაიჭრა ავტობუსის სადგურთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება უშაბათ დილით მოხდა დედაქალაქ აბუჯის გარეუბანში, როცა სადგურზე ასობით ადამიანი იყო მისული. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ აფეთქება მოაწყო ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ბოკო ჰარამმა. საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების თარიღად 2014 წლის 15 ივნისის განსასხვრასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის განკარგულება ძალაში უკვე შევიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ელგუჯა ხოკრიშვილის კანდიდატურა წარადგინა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე, რომელიც აქამდე დავით ნარმანიას ეკავა. ნარმანია დღეს გადადგა, ის არის ქართული ოცნების კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე. ხარიბაშვილმა დღეს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ელგუჯა ხოკრიშვილს მიღებული აქვს მაღალი დონის განათლება საზღვარგარეთ, აქვს სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე წარდგენამდე ელგუჯა ხოკრიშვილი მუშაობდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელად. საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა. მან მორატორიუმი გამოაცხადა და სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილე პირთა დაკავების და უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთი სრულდება.
Please help me. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Living. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuflyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu dəfə doktor Nərimanın izinə düşmüşük. Adı ilə öyündüyümüz, cana yaxın sözlərini əzbər söylədiyimiz, şərəfinə abidələr ucaltdığımız, amma zaman-zaman haqqında mübahisələr açdığımız və bəzən ifrata varıb xain və ya satqın kimi damaladığımız Nəriman Nərimanovun. Kimdir Nərimanov? Doktor Nəriman hansı cəmiyyətə sağlam cəmiyyət deyirdi? Doktorun doğruları, yanlışları nə idi? Doktor N adlandırdığımız bu izdə bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin şəxsi həyatına göz atacağıq. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır. Verilişdə mərhum professor, tarix elmləri doktoru Eldar İsmayılovun radiomuzun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Nəriman Nərimanov haqqında çəkilən Ulduzlar Sönmür filmindəki epizoddan da. Xoş gördük sizi birinci.
Xoş gəlmişsiniz Evdoğan, bizim müzeyə.
Kamilə xanım, siz Nərimanovun qohumusuz. Yəni, onun belə yaxın qohumu olduğunu nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqdan mən bilirəm ki, onun qardaşının nəticəsi, həm Salman Nərimanovun. Mən balaca idim, bizim evdə ancaq bu mövzuda söhbətlər gedirdi. Çünki mənim nənəm, İltifat xanım, 3 yaşından onun himayəsi altında böyümüşdü. Hər gün demək olar ki, bizim evdə Nərimanov hatırlanırdı.
Kim xatırlayırdı? Ancaq nənəniz.
Nənəmə o atalıq etmişdi. Nənəm bütün bu hadisələrin içində idi. Bilirsiniz, bizim nəsil üçün Nərimanov nümunədir. İndi bax, Nərimanovun bütün qohumlarından tanış olsa siz, görəcəksiniz ki, hamı çalışır ki, elə ona oxşasın. Çünki bu adam 20 yaşından böyük bir ailənin himayəsinin altına götürüldü. Yəni, iki bacısının yoldaşı ermənilər tərəfindən öldürülüb. O böyük bacısı Mərziyə xanımın 5 uşağını elə bil ki, hər atalıq elə. Onların böyülməsi, onların təhsil alması, o həyatda bunların bir yer tutmasında Nərimanovun böyük rolu olubdu. Onun arzusu idi ki, qoyur müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra ali təhsilini davam etdirsin. Bu uşaqlara görə o bunu yəni həyata keçirə bilmir. Bu onu həyata keçirir 1902-ci ildə. Yəni ailə üzvləri məsləhət görməyib ki, bu yaşda bir də ali məktəbə qəbul olsun. Amma o, Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmaq asan iş deyildi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Sevda xan, universitetin axırıncı fakültəsində oxuyanda böyük qardaşı Salman rəhmətə gedir, mənim oğul babam. Onun da 4 uşağı qalır. O, təhsilini yarımçıq qoyub gəlmək istəyir, lakin Bakıdakı ziyalılar ona imkan vermirlər. Bilirsiniz, o devirdə heç Nərimanov siyasi fəaliyyətə başlamamışdan onu Azərbaycanda bir ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun böyük hörməti vardı. Yəni, müəllimlərin ikinci qurultayında qərarə alırlar, Salmanın uşaqlarına bir il köməkli göstərsinlər, Nərimanov təhsilini başa vursun.
Yəni, orada o vaxt o təqayüddən imtina eləmişdi həmin qurultayda.
Məncə, o qurultayda baş verənlər də çox dəqiqliyi ilə deyilmir. Amma Nərimanov o günü imtina edir və söz verir ki, mən axırıncı qəpiyinə qədər bu pul qaytaracağım. Amma Sevda xan, bir şey var. Nərimanov Tağıyevla bu universitetə qəbul olan vaxtı onunla müqavilə bağlayıbdır. Məktub da var, bizim muzeydə də saxlanılır. Müqavilə bağlanıb ki, universiteti bitirəndən sonra bu pul, tutaq ki, 2 il müddətinə Hacıya ödəniləcək. Yəni, bu əvvəlcədən danışılmış tək Nərimanovla yox, hamıyla. O cür müqavilə bağlanırdı. Sənət də var. Yəni, 25-ci ildə Nərimanov axırıncı borcunu Bakıya gələndə gedib Hacının bağında axırıncı borcunu ona qaytarıb. Yəni, bu faktı, bunu mənim nənəm danışırdı. Mənim nənəm Ülfət xanım axıra qədər 25-ci ildə Nərmanov rəhmətə gedib. O vaxtda Nərmanovun yanında olub. Tamamilə təsadüfən. Çünki Nərmanov Bakıya gəlib 25-ci ildə Bakıda axırıncı dəfə olanda mənim anam təzə doğulmuşdu. Nərmanov nənəmi özü ilə aparıb ki, biraz bir iki ay mənim də yanımda qalsın. Çünki həddindən çox bu qardaşı uşaqlarını istəyirdi. Yəni özü böyütmüşdü. Mənim nənəm də atasının əmsi oğluna ərə gedibdi. Elə alınıb ki, təzə Moskvaya çatıblar, 3 gündən sonra Nərmanov vəfat edib.
March 1925 Yeni Fikir qəzetində Yol Təəssürat adlı məqalədən imza Müsafir Abbas Məmmədov. Martın 21-də Tiflisdən Bakıya xüsusi işlərim üçün gedirdim. Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra cümlə vağzallar və ətraflarında olan ev və dükanlar yas bayraqları ilə boyanmışdı. Cəmaat stansiyalarda bayramdır deyə şadlıq əvəzinə cümləsi matəmə batmış kimi nəzəri gəlirdi. Bu həvalatı yol yoldaşlarım və bir neçə əcnəbilər də hiss edirdilər. Bir çox stansiyalarda yas bayraqlarının vurulması səbəbini sorduqda hər bir kəndli və yerli təccübanə bir səslə belə cavab verirdi. Məgər bilmirsən ki, qocaman atamız, ümidimiz, mehriban rəhbərimiz, pənahımız Nəriman Nərimanov vəfat edibdir? Bu bayramı hamılıqla qara bayram elan etmişik. O atamız nə bizim, nə də bizim uşaqlarımızın yadlarından çıxmaz. Onun vəsiyyətlərinə əməl etməyi özümüzə vacib bilmişik. Çünki biriyə onun vəsiyyətlərinin bizi səadətə, işığa çıxarmasını görürdük. Hətta yol gedərkən bir çox kəndlərdə arvadların bir yerə cəm olub bizləri yetim qoyan atamıza ağlaşma qurmalarını bir neçə kəndlərdən eşitdim.
Şəxsiyyətlərin həyatında böyük kölgələr də ola bilir. Və zaman keçdikcə, bugündən boylandıqca bu kölgələr qara ləkələrə də bənziyə bilir. Və bu qara ləkələrə bənziyən kölgələr qısa zaman üçün işığın önünü də kəsə bilir. Amma gerçək işıq o yüzdən işıq adlanır ki, bütün qaraltıları aydınlaşdırıb insanlara yol göstərir. Hərdən işıq gələn tərəf divlərə qovuşdursa belə, doktor Nəriman kimi.
Sədaxan, nənəm o dövrün tarixini özü ilə apardı, bunu hamı deyirdi. Yəni, bizim bütün tədqiqatçılar bizim evə gəlib gedirdilər. Nərmanov haqqında kitab yazmamışdan əvvəl, yəni onu irsini araşdırmamışdan əvvəl birinci bizim evə gəldilər, nənəmlə, İlfat xanımla görüşürdülər. Yəni, çalışırdılar ondan nəsə öyrənsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, o dövr elə dövrüdür ki, mən nənəm bizə görə çox şey demədi. O rəhmətə gedəndə çoxları dedi ki, İlfat xanım özünlə o Azərbaycan tarixinin çox vacib bir məqamlarını özü ilə apardı. Çünki bilirsiniz, 25-ci ildəki Nərmanov rəhmətə gedir. Bir ildən sonra ona millətçi adı verirlər. Çalışırlar ki, bunu unuttursunlar. Ondan başqa bizim qohum-ağra və bizim ailə bundan çox əziyyət çəkib. Dəfnində təbii ki, bütün Tiflisdən, Bakıdan qohumlar gediblər, iştirak ediblər, çalışıblar, iştirak eləsinlər orada. Nənəm danışırdı ki, biz qayıdanda Gülsüm xanımla Nəcəfi özümüzlə gətirmək istəyirik. Yəni ki, o heç kəs orada tək qoymazdı onları. Amma mənim babama, Qəzənfər Nərmanova, məsləhət görmüklər ki, Bakıda onları daha təhlükəli ola bilər, Moskvada qalmaqları yaxşıdır. Yəni, burada bir balaca qorunarlar da olur. Amma ona baxmayaraq, Gülsüm xanım üstündən bir neçə il keçmiş, Bakıya gəlir Nəcəflə, yəni... Bütün bu qorxulara baxmayaraq gəlirlər, inanırsınız ki, bir gecənin içində onlar qaçmalı olurlar buradan.
Nəyə görə?
Ona görə ki, onlar təzyiqələr olur. Bakıdan qaçdı, bir də Azərbaycanın üzünü görmədilər. Yəni, təsəvvürünə gətirin. Ana bala Moskvada, qərib yerdə, amma bizim qohumlar gedirdilər ardıcıl olaraq. Hı-hı. Gedirdilər, tək qoymurdular onu.
Necə yaşayırlarmış Gülsüm xanım Nəcəf o dövrlərdə Moskvada?
Gülsüm xanım ötümür yazıb, institutunu bitirir, işləyir. Yəni, fikir var ki, güya onu da Qazaxıstana işə göndərirlər.
Sürgün oxşuyur.
Nənəm hər şey demirdi. Nənəm bir ölümünə yaxın belə hərdən nəsə deyirdi bu 26-larla bağlı. Sonra bilirsiniz, son vaxtlar nəyə tez-tez deyirdi ki, axı Ruslar Azərbaycana ikinci dəfə ordunu yeridirlər. Birinci dəfə yeridirlər 27 apreldə. O vaxtı Nərmanov, yəni bunda iştirak eləmir. Nərmanov Şimalı Qafqaza göndərilir o vaxtı. Xüsusi bir yəni, tapşırıqla. O yolda eşidib ki, bəs Anadoluya gedən ordu, Qızıl Ordu Azərbaycana girib. Mayın 16-sında Nərmanov Bakıya gələndə artıq, yəni onu məlumatlandırırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir. Ona görə də Nərmanov rayonlara çıxır səfərə ki, özü tanış olsun vəziyyətlə. İkinci dəfə bunu İltifat xanım danışırdı ki, ordunu yeritmək istəyəndə Ruslar əmin 3 gün onları saxladı. Belə deyirdi, Biləcər tərəfdə hardasa. Yəni, bu çıxmalı idi, Nərmanov çıxmalı idi ordunun qarşısına. O istəmirdi, çıxmırdı. Yəni, 3 gündür sonra bu Leylindən nəsə, telefon danışıqlarını olub, deyirdi ki, nəsə o, necə oldusa əmimi məcbur elə. İndi bilirsiniz, Sevda xanım, o siyasətdir də. Bilmək olmaz. Hansı şərtləri qoydular Nərmanovun qalan. Yəni, Nərmanov heç vaxtı istəməyib ki, Azərbaycan Rusların tutaq ki, əlin altında olsun. Onun danışıqları da olub Lelindən ki, müstəqil. Düzdür, sosializm tərəfdarı olubdur. O ideyanı dəstəkləyib. O nəyə görə? Yəni, kasıbları bir balaca yəni ki, ayağa qaldırsın. Yəni, məqsədi bu olur. Kasıblar daha da kasıblaşmasın da, bunu istəyir. Onlar Məhməd Əmin Rəsilzadənlə bir yerdə o hümmət təşkilatını yaradıblar. Sosial demokrat olublar bir yerdə. Sonradan bunlar da ayrılıbdır. Yəni, o da yəni, təbii Məhməd Əmin də bizim böyük şəxsiyyətimizdir. Yəni, biz onun qarşısına baş əyirik. Onlar da yaratdılar, amma Nərmanov dağıtmadı. ADR yaradanı Nərmanov dağıtmadı. Onu imkan daxilində saxladı, sosializm qurulduğunda. Amma heç vaxt istəmir ki, o ruslar gəlib burada diktə eləsinlər. 20-ci ildə artıq o gördü onu, onunla da başladı mübarizə aparmadan. Yəni, o rus deyəndən oturub durmadı. Sənədlər var bizdə. İndi çıxış edirlər, o fragmentləri göstərirlər. Ordunun qarşılanması. O ikinci dəfə rus ordu Subakiya gəlişidir. İndi bunu bilirsiniz, belə şəraitdə verirlər televiziyada. Bunu hər kəs axı bilmir o vəziyyəti. Necə olubsa. Onu belə qabil edirlər ki, işğaldan Ərman iştirakına bu belə olmur.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nərman sözsüz ki, böyük bir şəxsiyyətdir. Amma Azərbaycan tarixində ziddiyyətli bir şəxsiyyətdir. Əlbəttə ki, bu yazıçıdır, bu deməli siyasi xadimdir. Tarixdə iz qoyan insanlardan biridir. Və talihi də çox qəribədir. Azərbaycanda onun bir müddət ümumiyyətlə adını siliblər tarixdən. Hətta Nərmanov sükünə atla deməli ifadə mənfi mənada çox işlənilib vaxtı ilə.
Nə demək istəyirlər o sözünü?
Onu demək istəyirlər ki, Nərmanov milliyyətçidir və ümumiyyətlə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının siyasətinə zid hərəkətlər edib. Amma açıq şəkildə heç vaxt bu barədə deyilməyib. Yəni, bu ziddiyyətlər, bu problemlər nədən ibarət idi? Və uzun müddət ümumiyyətlə susturulub bu məsələ. Ta 37-38-ci ilə qədər. 38-ci ildə deməli bir göstəriş verilib Azərbaycana, ona mənim şübhəm yoxdur ki, Nərmanovla bağlı ad ümumiyyətlə silinsin. Çox az adam bilir belə bir faktı ki, 1938-ci ilə qədər indiki Xanlar rayonu indi Göygöl adlanır.
Bəli.
Həmin rayonun adı Nərmanov rayonu olub. Nərmanov adına fabriklarda, zavodlarda, qalxozlarda var idi. 38-ci ildə buna son qoyuldu. Bununla da Nərmanovun adı çox bir mənfi bir siyahıya düşdü. Bu çox faktorla bağlıdır. Əsas o geniş fürsət alan bir kampaniya milliyyətçiliyə, xüsusilə Azərbaycan milliyyətçiliyinə qarşı karşı olan kampanyaydı. Subjektif bir fakta da var. Onu biz yattan çıkartmamalı. O da o vakti Azerbaycan'da bir lider olmalıydı. O lider de Mücevher Bağırov idi. Bu bir. Ama sonradan hatta 53. yıldan Stalin ölenden sonra
İlıklaşma dövrü.
O devirde Narimanov'un adı yine de üze çıktı. Objektif faktörü oydu ki o devirde SSR'de ve o cümleden Azerbaycan'da tarihi hakikatler kampanyası başlandı. Ve bu müstevide sözsüz ki Narimanov'un adı berpa edilmeliydi. İkinci subjektif faktör meneyle geliyor. Onunla bağlıydı ki Bağırov aradan götürülenden sonra Azerbaycan Bolşeviklerin lideri deyende ilk evvel çalışıblar onu Şahumyan adıyla bağlasınlar. Bu Azerbaycan rehberliği ve ilk növbede meneyle gelir ki Mirza İbrahimov'un büyük faaliyeti neticesinde Narimanov'un adı üze çıkarıldı. Müeyyen işler gördü ve ilk Bolşevik kimi Narimanov'un adı kaleme verildi.
Deyirlər ki, belə bir şəkil var. Bir xərək, Narimanova elə bir şeyin üstündə aparırlar. Rus soldatları. Aha, aha, mən gözləyirəm.
Amma onun nəsibi o vaxtı 93-də bombardı. Onu vermişdi vəziyyətdən. Deyə altta bir belə maraqlı, belə sensasiyalı bir balaca məqalə də vermişdi. Biz baxdıq, gülmək tutdu biz. O ordunun o vaxt idmançıları olub da. Hansısa yarışdan sonra bunlar qalib gəliblər və Narimanov da orada iştirak edib. Kreslonla bunu qaldırıblar, şəkil çəkdiriblər. Biz bunu başqa cür yozublar. Ona görə biz çalışırıq ki, müzeyə gələnlər çox olsun. Yəni, Narimanov oradan da ikili münasibət həmişə olur.
Bu ikillikdən qurtara bilmir. Sizcə nə vaxt bitəcək bu ikillik? Məktub bitəndə?
Deyə bilmərəm. O vaxt bitər ki, Narimanov hamısı olduğu kimi tanısın.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Kamilə xanım, sonra nənənizlə danışırdı, bax, 26-lardan.
26-lardan nə danışırdı? 18-ci ildə bu mart qırğınlarını danışırdı nənə. Xatırlardı var. Yəni ki, bu evdə 14-15-dən ki, o şəhərdə narahatçılıq başlandı, artıq Narimanova gəlirlər, xəbər verilir. Şamiyanla bu evdə, yəni onun danışıqları olub, telefon danışıqları həmin çox bu sərt. Bu evdə, bəli, bu hadisələr. Həmin bu evdə Narimanov Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Şamiyanı görüşdürüb, yəni bu qırğının qabağını almaq məqsədi ilə özü gedib, yəni ki, 3 gün, 4 gün ailənin xəbəri olmadı Narimanov adı. Və bu evə gəliblər Narimanov erməni dəstəkçisi, yəni ki, elə o komuna deyilən o dəstə gəlib Narimanovu aparmaq məqsədi ilə, evdə axtarış etmək məqsədi ilə gəliblər bura, amma Narimanovun ortancı qardaşını aparıblar. Yəni, o özünü Narimanov kimi təqdim edib. Yəni, artıq 18-ci ildə Narimanovu görkür çoxlarda mane olurdu. Onu belə o vaxtı aradan götürmək istəyirdilər. Yəni, onu bunu edə bilmirdilər. Və o, belə mart qırğınlarında o küçələrdə mi, o cəmaatın içində Narimanov olur. Yəni, Narimanov sığınıb bir yerdə oturmayıb, evdən nəzarət eləmir. O cəmaatın içində olur. Yəni, buna baxmayaraq ki, indi siz təsəvvür edin ki, o cür nə, o qarşı durmanı Narimanov ya da ki, başqaları onun qarşısını çətinliklə ala bilərdilər. O hadisələrdən sonra da ayaqları tutulur əsəb gərginliyinlə. Elə bu evdən də onu xərəkdə Həştərxana. Nənəm deyirdi ki, onu getmək istəmirdi. Yəni, deyirdi, onu həkimlər yəni, məcbur edilər. Başqa çarəsi yox idi, məcbur. Uzun müddət orada 2-3 ay deyir, onu xərəkdə malı aparırdılar. Tinaki malıcı xanası vardı orada. Palçıq malıcəsi aparırdılar, ora gətirdilər yəni, xərəkdə.
Bax, bu evdə nə qədər yaşayıb Narimanov? Neçə il yaşayıb?
Narimanov bu evdə 18-ci ildə Həştərxana gedibdi. Malcıya bir il orada qalıbdı. Yəni, qayıdıb, amma bu evdə yaşamayıb. 20-ci ildə qayıdıb, oyuncu sənət müzeyinin yerində orada 2 il orada yaşayıblar.
Nəcəf harada doğulub?
Nəcəf Moskvada, 19-cu ildə Moskvada doğulub. 19-cu ildə də Nərmanov ki, o zaman kommunistlərinin qurultayı keçirilibdi Moskvadan. Birinci dəfə Moskvaya, onu da gedibdi Qafqaz müsəlmanlarının adından. Və orada Leninlə görüşüb, Çiçerinlə görüşüb. Yəni ki, birinci dəfə Lenin məsləhət görüb ki, onun Xarici İşlər Nazirində Şəh Şöbəsini görüb. Yəni, bunu nənəm belə danışırdı. Qayıdıb Paştarxana, yenə qayıdıb evə, istəməyib o təklifi qəbul eləsin yəni. Sonra məsləhət dəyişəndən sonra götür qoyandan sonra razılaşıb. Razılaşıb 19-cu ildə Həştarxandan köçüblər Moskvaya. Qəbul edib. Yəni bir siz
19-cu ildə Cümhuriyyət dövrü idi.
Cümhuriyyət dövründə Nərmanov artıq Həştarxanda idi. Sizə bir şey deyim Sevda xanım. Cümhuriyyət dövründə Nərmanov çox istəyib ki, Cümhuriyyət möhkəmlənsin. Nərmanov üçün vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Həştarxanda olmağına baxmayaraq da izləyirdi. Hətta bir cümhuriyyət tələbələrlə bağlı. Hətta 100 nəfər tələbə o vaxt xaricə göndəriləndə də Nərmanov o qəzetlərdən bunu izləyirdi. Yəni, bunu çox, çox yaxşı qəbul edirdi. Həvəslə izləyirdi. Cümhuriyyətin əldə etdiyi dün bu nailiyyətlər həlbət ki, onu da sevindirirdi. Amma bir şey vardı ki, Nərmanov bəlkə də uzaq görənliyinlə ondan irəli gəlinə edilsə, Nərmanov o dövrdə dünyada İngiliz imperializmi çox güclüydü. Şərq ölkələri də o imperializmin əlin altındaydı. Nərmanov da istəmirdi ki, yəni İngilizlər Azərbaycana gəlinsinlər. Çünki elə 19-cu ildən İngiliz kəşfiyyatı Azərbaycanda öz işini aparındı, bu heç kəs üçün sirdi. Nərvan da o Yusuf Bəliyə və məktubunda, yəni elə onlara toxunur ki, yəni fikir verin, yəni təzədən ingilislərin. Onun üçün bir səbəblər vardı da.
Nərmanov faciəli bir figurdur. Nərmanov Milli Demokratik Respublikanın görkəmli nümayəndələri ilə bir yerdə
Adımlaya bilmədi.
O, ideoloji baxımına görə. Mən açıq deyim, Nərmanov əslində düz yazırdılar. 1904-cü ildən sonra öz taliyin Bolşevik Partiyası ilə bağladı. Ona görə yox ki, o Bolşevik Partiyaya böyük ümidlər bağlayırdı. Benim növbədə ona görə ki, o ideyalar ki, onlar sürdülər Lenin başda olmaqla, o da bu ideyalar qoşuldu. Nərmanov Bolşevik idi. Sözsüz. Amma bizə maraqlandıran Nərmanova münasibət. Onu hansı qismdə görmək istəyirdi Bolşevik Partiyanın görkəmli nümayəndələri? Və bu baxımdan başlayı faciə. 1919-cu il Stalin Smolensk şəhərindədir. Və bizim bir dostumuz Eldar Abbasov adında bir nəfər tarixdən çox maraqlanan və Moskvada yaşayan adam mənə bir məktub göndərib. Arşivdə tapıb.
Buyurun.
Stalin məktub göndərir Çiçeyinə. Stalin bu həmin məktubda İtiraz edir ki, şərq məsələləri ölkədə tapşırırlar erməni millətindən olan Qaraxan adlı bir nəfərə. Eyni zamanda deyir ki, mənə elə gəlir ki, bu işləri tapşırmaq lazımdır Nərimanova. Niyə Nərimanova? Ona görə yox ki, o deyir ki, bu çox görkəmli, geniş, erudisiyalı bir şəxsiyyətdir, elə də yazır. Yox, onda bunlar yox, Stalin fikrincə. Ona görə ki, Nərimanov bizim üçün bayraqdır. Və müsəlman kimi biz onu irəli sürməliyik və o bizim istədiyimiz bizi yerinə yetirməlidir. Yəni, əslində söhbət bu pis də çıxsa deyim də, mariyyət qalıqdan gelir. Nərmanovun ondan xəbəri yox idi. Amma münasibət bu idi. Və əslində Nərmanov bu rolu oynadı. Bir alternativ kimi o vaxtı Milli Demokratik Respublikaya. O rolu o oynadı. Bax, onun faciəsi buradadır. Və sonra Azərbaycana gələndən sonra, bir müddət keçəndən sonra Nərmanov bildi ki, o birinci şəxsiyyət deyil. Heç Azərbaycan Respublikasında istəyir dediyi kimi rəhbərlik eləyə bilməz.
Bəs niyə qaldı?
Burada bunun silahdaşları ki var. Müsəlman kommunistlərin böyük hissəsi ona xəyanət elədilər. Və həm də həmin o Mircəfər Bağırov başda olmaqla, Əli Heydər Qarayevdir və digərlər ondan üz döndərdilər. Sultan Məcidin özü, əfəndi və s. Nərimanovçular deyəndə o vaxtı onları nəzərdə tuturdular ki, vaxtı ilə siz flankəslə yaxın olmuşsunuz. Və bu, bunlar üçün çox faciəli də qutardı. Necə yəni Azərbaycanda saxladılar? Əvvəl yavaş-yavaş təzirlə onu buda. Amma o vaxtı onu belə bir çox kobud formada çıxartmaq mümkündürdü. Son nəticə etibarilə ona təklif olundu, keçdi Moskvaya, heç nə həll olunmayan məsələyə, posta, yəni vəzifəyə, irəli çəkilər güya. Mərkəzi icra komitəsinin sədri, 4 sədri var idi, heç birinin səlahiyyəti yox idi. Çünki Sovet məkanında parlamentin ümumiyyətlə heç bir səlahiyyəti yox idi.
Nərimanovun 1914-cü ildə toyu da bu otaqda oldu. O dövrün görkəmli ziyalıları bu toyda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu evin əziz qonaqları olubdu.
Kimlər olub toyda?
Faiq Nemanzadə, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məmməd Quluzadə, o dövrün tanış həkimlərindən Bəhram Axundov, Əbülfəz Qarayev, Nəcəb bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Üzeyir Həcibəyev bu evin ən əziz qonağı olubdu. Hər 5-ci günləri burada məclislər keçirilib, ədəbi məclislər. Bu məclisin sonunda da Hüseyin Sarafski oxuyarmış. Nərimanov onun səsini vurğunluymuş, çox xoşlayarmış.
Nəriman bəy tarda çalıb.
Tar çalınmış.
1925-ci il martın 19-unda Moskvanın Kremlə yaxın küçələrindən birində Nəriman Nərimanovun qəflətən halı xarab olur və xəstəxanaya çatdırılmadan vəfat edir. Bu münasibətlə Moskvada xüsusi toplantı keçirilir. Nərimanovun dəfn edilməsi üçün iki yer müəyyənləşdirilir. Biri Moskva, o biri Bakı. Moskvadan Mərkəzi İcra Komitəsinin adından Bakıya, hökumətin adına teleqramı Ter Gavrielyan vurmuşdu. Xahiş edirəm, təcili teleqraf edin. Sizin fikriniz haqqında. Nərimanov harada dəfn edilsin? Moskvada, yaxud Bakıda? Əslində sağlığında Bakıda adının çəkilməsi belə qadağan olunan Nərimanovun ölüsü artıq qorxusuzdur və Bakıya gətirilə bilərdi. Amma çox götür qoydan sonra belə qərara gəldilər ki, Nərimanovun ölüsü də Bakıda bolşevizmin mövqelərinə xəta gətirə bilər. Odur ki, o Moskvada, Qızıl Meydanda dəfn edilsin. Matəm komissiyasının sədri Yenukidze, mavini isə Ter Gavrielyanıdır. Komissiyanın tərkibində Azərbaycanlı yox idi. Matəm mərasimində Azərbaycan tərəfindən nə bir əhli qoyulmuşdu, nə də bir rəsmi şəxs iştirak edirdi. Martın 22-sində onu dəfn etdilər. Həsən Həsənovun Nəriman Nərimanovun tarixi missiyası kitabından.
Nə olubsa, həmin gün icazda olubdur. Çünki nənəm deyirdi ki, əmin işdən gəldi, nahar elədik, biraz uzandı, dincəlsin, dedi ki, bir saatdan sonra maşın gələcək, icaz var. Getdidir, 7-də, 9-un yarısında zəng elədilər ki, doktorun halı pisdir. Gülsüm xan getdi, artıq deyir, biz gedəndə nasılqada deyir, keçinmişdi. Yəni, iğnə vurmuşdular. Şoförü sonra danışmışdı ki, bəs iclasdan yarımçılıq çıxıb. Nə olubsa, Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıbdı. O, Stalindən onun belə mübahisəsi oldu. Nə olubsa, həmin iclasda axşam günləyirdi. Musa Bağırov Moskvada olubdu. Ona da deyiblər ki, güya ki, zəhərləyiblər. Çünki şoförünü ailəsindən heç kəs görməyib sonra. Belə faktlar da var, onda Musa məndir, bizim ailədə o danışılmıyor.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başından yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəkdi. Sergo gəldi. Bir gediyirik. Demək Sergo, özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vladimir İlişə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo orijinə gizli komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalindəydi. Hər gün üstünü taqa çağırdırırdı mənə. Şugaşvili Stalindi qatilim. Stalin. Bəli, Stalin. Lenin öldürüldü. Nərimanov öldürüldü. Komünizm beşiğində boğuldu.
sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun Seda.
Doktor N radio dastanı burada bitti. Nəriman Nərimanov bu izdandılar. Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova. Tarix elmləri doktoru professor Eldar İsmayılov. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.